Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam limpahan nikmat iman dan Islam, dan juga dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Emilda Tanjung kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang rencana impor beras, bukti bahwa kita butuh perubahan sistem politik pangan. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, untuk kesekian kalinya rencana impor pangan kembali digulirkan. Bahkan kali ini negara merencanakan untuk impor beras. Disebutkan oleh Dirut Bulog, ya, bahwa Bulog mewacanakan untuk impor beras karena cadangan beras pemerintah yang terdapat di gudang Bulog semakin menipis. Berdasarkan data yang mereka miliki, stok beras per 22 November tahun 2022 ini tercatat sekitar 590 ribuan ton. Sementara pihaknya diminta oleh pemerintah untuk bisa memenuhi stok beras nasional sebesar 1,5 juta ton hingga tahun 2022. Oleh karena itu, untuk pemenuhan ya sekitar 500 ribu ton, maka Bulog rencana akan memenuhinya melalui importasi. Bulog dan juga Badan Pangan Nasional menyatakan bahwa pemerintah memang harus segera memenuhi jumlah cadangan beras milik pemerintah sebesar 1,5 juta ton dalam rangka menjaga stabilitas dalam negeri, dikarenakan beras ini adalah bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Dan di tengah kondisi krisis pangan yang melanda dunia hari ini, ya tentu pemenuhan cadangan beras ini harus segera diwujudkan. Hanya saja data yang dimiliki oleh Bulog dan Badan Pangan Nasional ini diperdebatkan oleh Kementerian Pertanian, di mana pihak Kementan mengklaim bahwa sebenarnya produksi petani di dalam negeri cukup untuk memenuhi cadangan tersebut. Dan Bulog semestinya mengupayakan untuk melakukan pembelian dari petani terlebih dahulu. Karena menurut dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, produksi beras kita di tahun 2022 ini justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga seharusnya stok itu masih tersedia di para petani ataupun di penggilingan. Nah, sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, ya dari kondisi ini tentu kita sangat merasa ironis ya, bagaimana pemerintah di dalam mengurusi kebutuhan ya, dan bahkan ini kebutuhan yang paling pokok di tengah masyarakat yaitu beras, ini terlihat ketidakseriusannya. Padahal kita memiliki teknologi yang sudah demikian maju dan bahkan juga sumber daya manusia di bidang itu pun juga tersedia. Namun berbicara masalah pendataan saja pun ini masih berpersoalan dan saling klaim bahwa data yang dimiliki oleh lembaga A berbeda dengan data B, dan ini berujung kepada pengaturan atau pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang menjadi taruhannya. Dan jika pendataan ini bermasalah, ya tentu kebutuhan pokok rakyat itu bisa gagal diwujudkan. Namun sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, lebih dari itu, yang patut kita cermati adalah bahwa rencana pemerintah untuk melakukan impor beras ini sejatinya menunjukkan kegagalan pemerintah mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis kepada kedaulatan. Karena lagi-lagi wacana ini menunjukkan begitu tingginya ketergantungan kita kepada impor. Padahal kita juga mendengar dan mengikuti ya bagaimana pemerintah telah mencanangkan program food estate sejak 2 tahun yang lalu, yang tujuannya adalah untuk menjaga ketahanan pangan rakyat. Akan tetapi setelah dana yang dikucurkan bahkan sudah triliunan, lagi-lagi masyarakat dihadapkan dengan kondisi tidak adanya jaminan pemenuhan pangan, bahkan harga beras pun yang kita rasakan beberapa bulan terakhir ini terus meningkat, dan kemudian saat ini kita dihadapkan dengan rencana impor beras ini. Nah, kondisi ini semestinya sudah sangat cukup ya bagi kita dan juga tentu bagi pengambil kebijakan untuk menjadi pelajaran ya, bahwa memang problematika ketahanan dan juga kedaulatan pangan di negeri ini bukan sekedar persoalan teknis, bukan sekedar persoalan teknologi di dalam berproduksi ataupun persoalan teknologi di bidang distribusi, namun sejatinya persoalannya berpangkal pada tata kelola ya, ataupun konsep pengaturan di sektor pangan dan pertanian ini yang salah. Paradigma dan juga konsep pengelolaan yang berlandaskan kepada sistem kapitalisme neoliberal, di mana di dalam sistem ini pengaturan pangan ini sangat minim ya dilakukan atau ditanggungjawabi secara langsung oleh pemerintah, karena memang pemerintah hanya mengambil peran sebagai regulator dan fasilitator. Sementara yang secara langsung mengelolanya di lapangan itu diserahkan kepada korporasi, ya baik itu di aspek produksi, distribusi, bahkan juga importasi. Ya apakah diserahkan kepada korporasi swasta ataupun BUMN yang notabene pada hari ini pun sudah bekerja layaknya sebuah korporasi. Ya di mana ketika pengelolaan urusan pangan ya termasuk dalam hal ini beras dikelola dengan paradigma korporatisasi, ya tentu orientasinya hanyalah untung dan rugi, bukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ditambah pula dalam sistem kapitalisme ini berlaku konsep ekonomi yang mengadopsi kebebasan individu, mekanisme pasar bebas, sehingga akhirnya menyebabkan pasar dan juga harga dikuasai oleh para kapitalis-kapitalis besar ya, atau para pemodal-pemodal besar. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, karena itulah ya, karena konsep dan tata kelolanya ini masih menggunakan konsep yang sama, yaitu konsep yang batil, kapitalisme neoliberal. Akhirnya berbagai program-program yang dibuat oleh pemerintah, ya mulai dari program bantuan kepada para petani ataupun food estate ya untuk meningkatkan produksi, pencetakan sawah-sawah baru dan sebagainya, ini tidak mampu ya, atau sangat sulit untuk bisa benar-benar mewujudkan ketahanan pangan ataupun kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat. Akan selamanya jika kita masih menggunakan konsep tersebut, terjadi ketimpangan dalam pemenuhan pangan, dan tentu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah lah yang paling merasakan ya dampak atau akibat dari ketimpangan tersebut. Kemudian akan selalu kita menghadapi harga pangan yang sulit untuk dikendalikan, karena memang dalam konsep ini pangan saat ini pun juga sudah menjadi objek spekulasi. Dan bahkan ya negeri kita ini akan selalu bergantung kepada impor, karena memang petani rakyat akan selalu juga menjadi pihak yang terpinggirkan karena tidak mampu untuk bersaing dengan korporasi-korporasi besar. Oleh karena itu, dari kondisi ini memang harus ada perubahan yang mendasar di dalam konsep pengaturan pangan kita ya, dengan mengganti konsep kapitalisme neoliberal ini. Dan konsep pengaturan pangan yang ideal itu tentu harapannya hanya ada di dalam Islam, karena memang Islamlah ya sebuah sistem yang diturunkan oleh Allah dan memiliki sistem politik dan ekonomi yang unik dan juga ideal ya untuk bisa mewujudkan ketahanan dan juga kedaulatan pangan. Dalam sistem politik Islam, ya Islam menuntut ya kepada pemerintah atau yang namanya kepala negara untuk hadir secara utuh dan juga secara penuh di dalam mengurusi semua hajat ataupun kebutuhan rakyatnya. Bahkan pemerintah juga ditetapkan di dalam Islam punya kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam sebuah hadis beliau bahwa seorang imam atau khalifah atau kepala negara laksana penggembala, dan dia bertanggung jawab terhadap seluruh gembalaannya atau terhadap rakyatnya. Oleh karena itulah ya negara memang wajib untuk mengatur langsung seluruh urusan pengadaan pangan pokok ini, mulai dari produksinya, distribusinya, dan juga konsumsinya. Dan bahkan pemerintah ini harus benar-benar memastikan seluruh individu rakyatnya bisa mengakses pangan tadi dan kebutuhan pangannya tercukupi secara layak. Dan untuk mendorong produksi di dalam negeri berjalan secara maksimal, maka negara juga harus ya memastikan ya faktor-faktor pendukung produksi itu berjalan, dan itu bisa dilakukan dengan strategi-strategi politik yang bisa mendukung ya, apakah memberikan dukungan kepada petani ya dengan pengadaan ya saprotan, ya saprotan yang mudah dan juga murah untuk didapatkan, kemudian infrastruktur pendukung ya seperti jalan, jembatan dan sebagainya. Dan bahkan terkait dengan tanggung jawab inilah ya, maka negara di dalam Islam pun juga akan mengurusi aspek pendataan. Ya, karena pendataan ini adalah salah satu tools yang mendukung untuk mewujudkan tanggung jawabnya tadi. Sementara di aspek ekonomi, sistem Islam mengadopsi sistem ekonomi yang khusus, ya yang juga berangkat dari syariat Islam, di mana di dalam sistem ekonomi ini tidak boleh ya ekonomi tadi diserahkan kepada pasar. Namun negara lah yang wajib menegakkan aturan-aturan di bidang ekonomi, mulai dari aturan misalnya masalah pertanahan ya agar distribusi kepemilikan tanah berlangsung secara adil, kemudian juga pada hukum-hukum berkaitan dengan aspek perdagangan, industri, dan sebagainya. Sehingga dengan penegakan aturan-aturan tadi, maka seluruh ya individu rakyat itu bisa berusaha secara leluasa dan mereka mendapatkan pengaturan secara adil. Dan selain itu, negara dalam Islam juga akan melakukan pengawasan secara ketat ya, sehingga tidak terjadi berbagai kecurangan yang itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa menguasai pasar dan bisa menyebabkan terjadinya kerusakan atau distorsi di pasar. Dan dengan struktur negara yang disebut dengan kodi hisbah pun, maka segala macam kecurangan bisa segera ditindak sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Demikian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.